Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem joi, așa încât Faptele Apostolilor și tot la convertirea lui Pavel, la capitolul 9, convertirea lui Saul, adică Pavel de mai târziu, și asupra versetului 6, partea A. Nu știu dacă știți că am insistat mult timp asupra versetului 6, partea B. Adică acolo unde Mântuitorul îi zice, ridică-te, intră în cetate și ți va spune ce trebuie să faci. Am insistat asupra acestei părți din versetul 6. Chiar dacă am luat-o de la coadă spre cap, acum insistăm asupra primei părți a versetului 6, dar cred că mai important a fost să vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu, ca după aia să înțelegem lucrurile adiacente pe care vrem noi să le vorbim. Adică Cuvântul lui Dumnezeu e de infinit mai valoros și mai concludent decât ceea ce vrem noi să spunem. Și acum ne întoarcem la prima parte a capitolului 1, prima parte a versetului 6 din capitolul 9, și care spune așa: și el, tremurând și spăimântat fiind, a zis, Doamne, ce voiești să fac? Și aș mai adăuga din versetul 7, după aceea urmează că Mântuitorul îi spune, ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Și versetul 7 care urmează zice, iar bărbații care erau cu el pe cale stăteau înmărmuriți, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. O să mă refer și o să insistăm asupra acestei stări de încremenire, de tremur, de înspăimântare. Și el, tremurând și înspăimântat fiind, a zis, de multe dăți, în multe dăți, întâlnindu-ne, am tot încercat să vă fac așa, să vă dau mai multe criterii după care puteți diferenția o, și pe care nu le dau eu, pe care le dă Scriptura, diferenția o învățătură, nu numai o învățătură, începând de la o învățătură, de la un gând, până la o descoperire, revelație dumnezeiască, până la o întâlnire vie cu Dumnezeu, în ce mod putem distinge între ceva care e de la Dumnezeu și ceva care e de la diavol. Pentru că, de fapt, cea mai mare virtute este discernământul mai mult decât celelalte, mai mult chiar și decât dragostea, mai mult și decât smerenia, pentru că fără de discernământ, fără de dreaptă măsură, numeau părinții, sau discernământ, și dragostea și smerenia pot fi greu și rău folosite. Așa încât, fără această sare a discernământului, dragostea sau smerenia nu-și ating scopul sau nu-și ating rostul. Și în marea întâlnire a părinților din pustie, Antonie cel Mare a spus, după ce toți și-au dat cu părerea care este cea mai mare virtute, au tras concluzia împreună că discernământul. Iar din discernământ, cea mai înaltă formă, mai presus decât toate celelalte forme de discernământ, pentru că discernământ poate să fie și un bun discernământ practic a lucrurilor pe care trebuie să le faci, un bun discernământ asupra vieții tale, ce trebuie să urmezi, pe ce țeluri vrei să înaintezi. Pot fi multe tipuri de discernământ. Discernământ între a alege între prieteni, discernământ între a chivernisi sau a investi bani într-un loc sau într-altul. Sunt multe tipuri de discernământ. Dar discernământul cel mai înalt, mai presus de oricare altele și care n-are asemănare, este discernământul de a distinge între lucrarea lui Dumnezeu, între creat și necreat, până la urmă. Între creat și necreat. Între Dumnezeu și creatură. Că, de fapt, eu când vă zic vouă, cum să facem să distingem între descoperirea lui Dumnezeu și descoperirea demonică, zic, cum să facem să discernem între Dumnezeu cel ce este necreat și care este absolutul, și creatură care este diavolul, sau omul, sau lumea, sau orice altceva care este creatură. Adică, până la urmă, acesta e marele dar al discernământului, cel mai înalt pe care îl poate dobândi un om. Și cea mai mare bucurie, când zic că e un dar, e cea mai mare bucurie. Adică să poți discerne neîncetat să poți să știi neîncetat ce este de la Dumnezeu și ce nu este de la Dumnezeu, ce este omenesc, ce este demonic, ce este firesc, ce este nefiresc și ce este dumnezeiesc, adică să poți să ai... Asta înseamnă liniște, înseamnă pace, înseamnă odihnă, înseamnă... E ca și cum te-ai dezlega de la, de ochi, de la ochi, să dezlegi o bentiță cu care ai fost legat și până atunci l-ai lovit din toate părțile de un grup de copii, unii dădeau cu golomoață de hârtie, alții te atingeau cu palmele, alții săreau peste tine, alții, și tu nu știai unde să te aperi și cum, și habar n-aveai, ce puteai să faci dacă erai în întuneric. Dădeai, știu, ca nebunul prin, în toate direcțiile, dar nu puteai să te aperi. În momentul în care poți discerne între creat și necreat, Părintele Sofronie insistă asupra acestui lucru și spune că este cel mai înalt, cea mai înaltă formă de discernământ, în a discerne între creat și necreat, între ceea ce este creat și ceea ce este necreat, adică între Dumnezeu și făptură, până la urmă. Între Dumnezeu și ceea ce vine de la făptura creată. Această formă este, aduce cea mai mare liniște și cea mai mare bucurie. E ca și cum te-ai dezlega la ochi și dintr-o dată vezi cine te lovea, știi cum să te ferești, știi pe ce cale să mergi, vezi cetatea cea albă spre care trebuie să mergi, nu mai mergi la bușbuială, nu mai te iei după sunete, răzlețe, nu mai crezi că ceea ce auzi hârșuitul acela, poate ți se păreau pași de ucigași și ele erau, nu știu, ce biete animale care își făceau mușuraile lor, și toate se dezleagă în mintea ta și le înțelegi și știi ce trebuie să faci. De aceea este, de aceea tot insistăm mai ales la aceste descoperiri dumnezeiești și vreau să insistăm asupra acestor criterii la discernământului. Sunt și niște criterii pe care ne le descoperă Scriptura și toată tradiția și nu e numai o revelație dumnezeiască, nu este numai un dar. Exact cum la orice virtute nu este numai un dar, adică dragoste, de exemplu, nu este numai un dar, ea este un dar de la Dumnezeu. Dar nu este numai un dar, ea este și un răspuns al omului și o mână întinsă din partea omului spre Dumnezeu, fără de care, dacă omul nu face acest efort de desprindere și de întindere spre Dumnezeu și de căutare și de strigare către Dumnezeu, el nu va dobândi acest dar. Toate virtuțile au și o bârșie umană, au și o bârșie dumnezeiască, dar au și o bârșie umană, adică se cere și din partea omului o minimă... desprindere, o minimă încercare, măcar voința, măcar dorința de a avea așa ceva, dacă nu chiar exersarea acestor virtuți, părinții ajungând să spună că trebuie să facem lucrurile ca și cum le-am avea. Deci trebuie să ai dragoste ca și cum ai avea dragoste. Trebuie să ai smerenie ca și cum ai avea smerenie. Trebuie să te rogi ca și cum ai fi sfânt. Trebuie să te rogi. Deci toate să le faci cu toată ființa ca și cum ai avea o desăvârșit deja. Ceea ce e foarte greu, dar trebuie să încerci. Trebuie să fii curajos ca și cum ai fi curajos. Înțelegeți? Trebuie să fii cu credință ca și cum ai fi cu credință. De aceea sunt așa niște cuvinte aproape paradoxale ale Mântuitorului și legate de credință. Când zice, iar tu când ceri să și crezi că ceea ce ai cerut s-a și împlinit. Adică e paradoxal și absurd. Pentru că încă nu vezi, dar tu și crezi că s-a împlinit. Înțelegeți? Adică să ai credință de sfânt, să ai credință de om care vede dinainte lucrurile și știe că oricum se împlinesc. Asta vrea să spună. Și asta la toate virtuțile ni se cere. Și nouă partea aceasta. Adică nu e... Noi zicem, de ce nu dă Dumnezeu smerenia? Dar tu nu exersezi smerenia. Adică, de ce nu dă Dumnezeu dragostea? Dar tu nu exersezi dragostea. Dragostea se lucrează, se străduiește omul să o dobândească. Părinții făceau asemănare în paterii și ziceau asemănați-vă un monah sau un om care caută să dobândească darurile lui Dumnezeu, adică marile virtuți, cu un țăran priceput care își face grădina, își o rânduiește, își face straturile, își pune semințele, tot, dar oricum nu se vede nimic și nu are nicio valoare grădina lui, pentru că nu-i apă. Și nu-i apă, și secetă absolută. Dar el, în pustia nebună, în nisipul de foc al pustiului, el pune bulb de ceapă. Ia închipuiți-vă că cineva în pustie face așa ceva. Adică el pune tot felul de plante care necesită foarte multă umezială. Și acest om, cu nădejde nebună, după ce face totul, așteaptă și așteaptă cu răbdare să vină ploaia lui Dumnezeu, care poate alții au zis, n-a venit niciodată, de el crede că va veni. Și ploaia va veni. Și atunci când va veni, el trebuie să știe să dreneze apa pe toate cărările, pe unde și să o strângă în cazanele sau locurile unde se strânge apa și de acolo după aceea să se hrănească și să hrănească plantele până când Dumnezeu a binevoit să dea următoarea apă. Și cu cât tu chivernisești mai bine această apă și ești mai cu credință că ea va veni oricum, ea va veni și mai repede și mai des și aproape continuu după aceea. Deci, cu cât tu nu crezi și zici, nu, va veni oricum, nu are rost. Dar de ce să exersizi o smerenie, că oricum Dumnezeu sunt un păcătos? Dar de ce să fac eu să încerc să fac fapte de dragoste, că oricum sunt un ipocrit și nu sunt așa? Dacă găsești motivații de felul ăsta, nu va veni niciodată, poate niciodată, groaznic. Cu cât tu faci zicând, Doamne, eu... E ca și cum tu ești, ai aflat că ești invitat la o nuntă și Dumnezeu ne și spune că suntem așa. Invitați la nuntă, dar nu ca un oarecare nuntaș, ci ca și mireasă, sau mire, da, mireasă. Oricare dintre noi suntem invitați ca mare mireasă la nuntă și zici, na, pregătește-te. Adică, tu nu poți să zici acum, să zicem că ești undeva singură, n-ai nimic, ai o cârpă pe tine, ce să ai altceva? Și totuși să sperii cârpa aia, să-ți o faci frumoasă, să-ți înnozi două păpădii la gând, nu știu ce să faci, dar să faci ceva care să frumusețeze, să se vadă și din partea ta că încerci, că încerci, că încerci. Că nu aștepți oricum mirele. Și pentru asta Dumnezeu îți va întinde restul și îți va da tot. 99,99% va face Dumnezeu. Dar tu trebuie să faci 0,01. Trebuie să faci acel. Exact ca Petru în ape, care a trebuit să întindă mâna să zică, Doamne, salvează-mă că pierd. Și Dumnezeu atunci l-a salvat. Dar dacă nu făcea așa, nu. Nu știu ce se întâmpla. Se afunda vreo 4 metri în adâncul și începea să înoate, că ce se putea să facă altceva. Că era un înotător bun, ca orice pescar. Nu? Nu s-a aruncat el în apă cu haina pe el, ca să nu se arate dezbrăcat în fața stăpânului său în Marea Galilei, ci a luat haina pe el și s-a aruncat în apă și a notat 200 de coți, adică undeva la 100 de metri. Deci nu avea probleme nici cu haina pe el, nici cu... Nu era un om fricos, era bun înotător. Sigur nu se neca Petru. Dar Dumnezeu nu l-ar fi ajutat dacă el nu striga. Pentru că Dumnezeu nu invadează spațiul nostru și face ce vrea El cu noi. Oricum, și în această încercare de a vă găsi sau de a vă da câteva criterii, adică și noi trebuie să încercăm să vedem care sunt criteriile discernerii duhovnicești, nu numai noi să așteptăm să ne dea Dumnezeu acest dar instantaneu, așa de sus, când va socoti El și poate când o să fim noi la vrednicia aceea să-L avem, dacă e. Dar ca să fie și o mână din partea noastră întinsă și ca Dumnezeu să vadă că, uite, noi vrem să domânim acest dar, să desprindem din acest verset 6, din capitolul 9, partea A, prima parte, o primă învățătură legată de acest discernământ duhovnicesc. Și ascultați ce s-a întâmplat cu Pavel, un om aspru, un Saul, un om care nu se temea de moarte, care stătea și se uita la vărul lui de-al doilea, că așa a rămas în tradiție, că era un fel de văr de-al doilea, Ștefan, și cum era omorât și era dintre acuzatorii lui și nu este ușor să vezi un om omorât cu pietre. Nu știu dacă credeți, ați putea să vă imaginați cum e. Dar nu numai atât, după aceea e în stare să tărească bărbați și femei și cred că, nu știu dacă noi ne imaginăm așa ceva frumos și, eu știu, soft, dar închipuiți-vă că femeile acelea și bărbații aceia aveau copii care probabil că s-au ținut, se țineau de ele și de ei când ei erau desprinși. Ce suflet trebuie să fie avut Saul? Câtă asprime și câtă iuțime și câtă sânge rece încât să-i dea un picior la copil, cum spunea taică meu, că când au conjurat casa în noaptea aceea de mai, 14-15 mai 1958, când au arestat pe bunicul meu, când au înconjurat casa, era cu copii în pat. Și copiii s-au trezit și plângeau și se zineau de tată și securiștii au împins așa cu piciorul, pur și simplu. Du-te, bă, de aici. Iară pe soție care a venit repede să-i dea nu știu ce săraca, ce pullover. A împins-o, i-a căzut peste lada de zestre și peste toate acolo. Deci erau oameni reci, oameni nepăsători, nu... Închipuiți-vă cum era și acest Pavel, nu? Cum era acest Pavel care probabil că a văzut zeci de cazuri de felul acesta, nu unul, zeci, și el era cel care conducea echipele astea de strângerea creștinilor. He, și ce s-a întâmplat cu acest Pavel? Nu l înfricoșa pe el nici faptul că a căzut de pe cal, nici că avea drum lung de făcut, nici greutatea drumului, nu l înfricoșa nici într-un fel Iisus Hristos nu l înfricoșa pe el, pentru că îl credea mort și avea corpul delict pe care trebuia să-l găsească. Dar oricum, întâlnirea cu Dumnezeu a fost pentru el cutremurătoare. În sensul că glasul lui Dumnezeu, lumina care l-a înconjurat, l-a produs în el o stare de frică și de teamă atât de puternică încât a căzut la pământ, nu numai pentru că s-o fi temut calul sau el s-a dat pe spate de pe din șa, nu cred că din asta, ci teama, spaima pe care a întâmpinat-o el înconjurat fiind de lumina aceea, a căzut la pământ și de frică și de teamă. Că zice, și el tremurând și înspăimântat fiind, adică tremurând. Și a întrebat, cine ești, Doamne? Ce voiești să fac? Doamne, ce voiești să fac? Deci nu era pierdut, nu mai știa nimic, nu tremura așa dintr-o frică animalică. Este altă teamă. Este o teamă despre care toate Scripturile ne vorbesc. Este o teamă sfântă. Este teama întâlnirii omului cu Dumnezeu. Este unul dintre criteriile întâlnirii reale dintre om și Dumnezeu. Dar nu este o teamă, cum vă ziceam, animalică, așa, instinctivă, de frică, de a te ascunde, de a-ți proteja trupul de cine știe ce lovituri sau atunci când ești atacat de un animal, faci gesturi declanșate de adrenalina pe care o ai în sânge, nici nu-ți dai seama. Când cazi într-o prăpastie și încerci să te prinzi de diferite rădăcini, ramuri care sunt în calea ta, în cădere, nici nu știi ce faci. Deci faci niște lucruri și îți rup poate și mâinile încercând să te prinzi, dar nu mai contează și nici nu simți. Pentru că totul e cumva prelucrat de creier în lipsa noastră. Nu ni se mai cere acceptul. De acum lucrurile sunt lucrate de instinctul de conservare care încearcă să susțină corpul și să-l salveze. Ei, la Pavel nu era asta. Nu era instinctul de conservare. El era foarte lucid. Cine ești, Doamne? Întreabă și pe aia zice, ce trebuie să fac? Era lucid totuși, deci cu mintea el era lucid, se stăpânea. Era o altă teamă. O teamă despre care părinții ziceau că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Un alt fel de frică. Nu este o frică cum o înțelegem noi, frică de întuneric, frică de pentru trupul nostru, frică de grija zilei de mâine, frică animalică de ceva că vine peste noi, angoasă. Nu are nicio legătură cu toate astea. Ci are legătură cu o frică, singura frică bună, o teamă de Dumnezeu, o teamă de ceva mai presus. Deci omul acolo, de ce? Și asta e un criteriu al întâlnirii omului cu Dumnezeu. Omul când se întâlnește cu Dumnezeu, se întâlnește cu ceva mai presus de sine. Cu totul și cu totul în afara tot ce a cunoscut el vreodată. Cu totul și cu totul și cu totul în afară de tot ce a experimentat el, de tot ce a înțeles, de tot ce i s-a părut. Este ceva în afara și din afara lumii și din interiorul ei, deși în afara ei, mai presus de lume, care încremenește sufletul. Pur și simplu, în fața lui Dumnezeu, și să știți că cuvântul acela, că iată, de acum mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, și după aceea noi continuăm și zicem că în fața lui Hristos și în fața numelui Său, tot genunchiul să se plece și acelor din ceruri și acelor de pe pământ și acelor de sub pământ. Deci, ce înseamnă cuvântul ăsta, că mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ? În sensul că prin numele Lui și prin lucrarea Lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos, se va vădi dumnezeirea, se va arăta clar dumnezeirea. Adică oamenii și făpturile și îngerii și demonii și toți vor vedea pe Dumnezeu, îl vor pipăi duhovnicește. Se vor întâlni cu El. Ei, această putere a Lui Dumnezeu îngenunchează orice făptură. Nu îngenunchează pentru că El este un tiran care îngenunchează făptura, ci pentru că în fața neziditului, în fața infinitului, în fața absolutului, Făptura zidită, făptura care este mărginașă, care este îngustă, care este slabă, care este puțină, care este finită, care este... cade, se face praf, adică se întâlnește cu absolutul. Nu știu dacă vă puteți imagina ce înseamnă asta, se întâlnește cu infinitul. Dar noi zicem infinitul pentru că nu avem alt cuvânt mai amplu. Dar Dumnezeu este infinitul infiniturilor, dacă să zicem așa. Adică se întâlnește cu Dumnezeu, cu ziditorul, cu cel nezidit, ca persoană, nu așa un Dumnezeu impersonal, este pentru suflet, tot genunchiul se pleacă, tot genunchiul se pleacă în fața lui Dumnezeu. Și că ești bun, că ești rău, că ești învârtoșat, că ești răzvrătit, că ești... tot se vor pleca, tot se pleacă. Nimeni nu va putea sta în fața lui Dumnezeu fără să se plece. Așa este firea lucrurilor, că El este Cel ce este și El te susține pe tine. Adică este realitatea substanțială, esențială, care susține totul. Restul, noi suntem, depindem absolut de El și nu avem nicio putere noi înșine fără de El. Oricum, asta e una dintre criteriile întâlnirii cu Dumnezeu. O anumită teamă dumnezeiască, o anumită frică. N-aș vrea să folosesc teamă și frică pentru că noi avem prea mult ne-am legat de niște stări omenești, firești, ale noastre, frica și teama, și este foarte greu să înțelegem această frică, această teamă. Această teamă, această frică este și întâlnirea cu absolutul, dar și întâlnirea cu un absolut personal, nu cu un absolut indefinit și fără chip, ci un absolut personal de care și pentru care nu că te temi. O să lăsăm asta, ce vreau să zic altă dată. Oricum, teama asta o vedem în toată Scriptura. Și în general, această teamă începe cu această teamă, cu această stare de cutremurare, încremenire. Ați văzut? E mai folositoare încremenire. Și Pavel a încremenit, dar și bărbații aceia au rămas încremeniți. Pur și simplu. Au rămas încremeniți. Și totdeauna această încremenire, această întâlnire cu Dumnezeu începe cu această frică, cu această tremur al firii, al ființei, al întâlnirii omului cu absolutul și după care începe binele. După care începe cunoașterea, începe cunoașterea lui Dumnezeu, începe bucuria întâlnirii, începe folosul, hrana acestei întâlniri. Tot sufletul se umple de o bucurie fără seamăn. Pavel, după 3 zile în care s-a lămurit, așa s-a revenit, a început să umble prin toate sinagogile din Damasc, să propovedească pretutindeni, cu râvnă mare și cu dragoste și fără frică pe Hristos Dumnezeu. Adică este exact ce zice Mântuitorul: voi veți plânge și vă veți întrista și întristarea voastră se va preface în bucurie. Lumea în timpul acesta va râde și se va bucura. Dar bucuria voastră pe care o veți domândi după ce veți plânge și vă veți întrista se va preface în bucurie și nimeni nu va putea lua de la voi acea pace, acea bucurie. În definiția asta pe care a dat-o Mântuitorul, la cinea de taină, se cuprinde tot ce vreau să vă spun. Adică tremurul și frica omului înainte lui Dumnezeu, la întâlnirii cu Dumnezeu, este pe moment un tremur, o frică, o cutremurare, o încremenire, dar se continuă cu bucurie. Deci aceasta devine cu încet o bucurie și devine lumină și devine hrană și devine... și Hristos îți devine și hrană, și apă, și apă, și hrană, și îmbrăcăminte, și tămăduire, și eliberator de închisoare, și mult, tot, și casă. Tot devine Dumnezeu pentru tine. Adică îți devine foarte apropiat, foarte apropiat. Și se transformă în bucurie. Invers, la păcat este invers. Tot începe cu o mare, ori prin satisfacerea unor porniri nestăvilite ale noastre, după capul nostru, cum vrem noi, ora unei bucurii pe care o urmărești și o dorești tu cât mai repede să se realizeze, a unei împliniri. Deci omul face după capul lui, păcatul face după capul lui și după voia lui, ca să-și împlinească o plăcere, o bucurie, o dorință, o așteptare, să-și tâmpere o frică, să o face după capul lui, îi se pare că asta îl va bucura, pe moment poate să-l și bucure, poate să-l și odihnească, poate să-l și dea pace puțin, pe moment. Dar încetul cu încetul se transformă într-o tristețe și într-o durere și într-un gol îngrozitor. Deci este invers. La Dumnezeu vine cu frică această cutremur, cu încremenirea, dar se transformă în bucurie și în lumină și în hrană și în pace. Și invers, la diavol începe cu bucuria, cu pacea, te tentează cu aceste, fă numai asta și te vei liniști. Înjură și vii în fire. Fă chestia asta și te liniștești. Fă cealaltă și fă-ți avuții cât mai multe și o să fii mai tare că ceilalți și o să te liniștești. Fă nu știu ce, fă nu știu ce, fă nu știu ce. Îți dă de înțeles că tot felul de satisfacere a unor pofte, a unor dorințe îți vor realiza viața, le faci, simți pe moment o mică plăcere, o mică bucurie, ora răzbunării, ora realizării că ai birui pe alții, că ești mai presus de alții, dorința de stăpânire care se realizează, că ești deasupra celorlalți. Și după care vine un gol imens, exact ceea ce au trăit Adam și Eva în rai. Este inversul a ceea ce trăiesc oricine la convertire, cum a trăit Pavel. Pavel a trăit tremurul și cu tremurul și încremenirea, dar după aceea a trăit bucurie fără seamă în restul vieții. Și Adam și Eva au trăit pe moment o bucurie părelnică, nici măcar numai din ce și închipuiau că ar fi dacă vor mânca și ce fericiți o să fie ei și așa. Și când au mâncat, au rămas singuri, goi și pustii, rușinați, temători, pierzând totul. Înțelegeți? Asta e calea diavolului și asta e calea lui Dumnezeu. Dar ca să vedeți că toată Scriptura vorbește despre aceste temeri, despre această temere sfântă pe care trebuie să o avem neîncetat către Dumnezeu. Adică noi nu trebuie să ne pierdem această temere sfântă, temere de Dumnezeu, care este începutul toată înțelepciunea noastră, începutul toată viața duhovnicească. Este începutul convertirii noastre lăuntrice neîncetat, temerea aceasta. O temere sfântă de Dumnezeu. Această temere o vedem în toată Scriptura. Și am pus aici vreo, nu știu, de la A până la Ș. Păstorii, nu. Maica Domnului în ziua Bunei Vestiri, cu tremurul și frica când a văzut îngerul, nu? Că nu e de aici de acolo să vezi un înger, îl asculți cu temere, cu frică, cu tulburare, chiar întreb, dar oare se poate așa ceva? Și după care, ce rod a avut toată această întâlnire? Adică, că și nu numai când l-a născut sau după aceea, ci imediat după aceea a fugit în grabă la un munte a lui Iuda, la Elisabeta, despre care au zis că este însărcinată. Deci a fugit cu grabă să-i spună minunea. Ea trăia deja o bucurie fără seamă. Înțelegeți? Din frica aia, din tulburarea, din tremurul acela pe care l-a avut la întâlnirea cu îngerul, s-a transformat repede în bucurie toată starea aceasta de tremur și de frică și era întărită neîncetată această bucurie. Și Elisabeta i-a zis, iată, a venit la mine Maica Domnului meu, cum și de unde cinstea mea să vină la mine, că uite, pruncul meu a săltat în pântece când ai venit tu la mine. Și această bucurie este fără seamă și fără sfârșit la Maica Domnului și nu se mai termine și nu se va termina niciodată. Și din ea ne împărtășim și noi și din mila acestei bucurii și din mila acestei împărtășiri primim și noi neîncetat. B. Păstorii din Betleem, li s-a arătat în jur slava lui Dumnezeu. Li s-a arătat îngeri și slava lui Dumnezeu care i-a cutremurat, i-a înspăimântat, i-a înfricoșat. Pe păstorii i-a înfricoșat. Dar ei s-au dus să vadă pruncul cu temere mare și cu frică, după ce au văzut slava lui Dumnezeu în jurul lor, nu se spune cum era acea slava lui Dumnezeu, dar au auzit îngerii cântând și s-au dus cu grabă mare să afle unde este pruncul și aflându-l au dobândit multă pace și bucurie. Ioan Botezătorul la botez, care se întâlnește și zice, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, și după aceea cu frică și cu cutremur îi zice, tu vii la mine să te botez eu și eu am trebuință să fiu botezat de tine. Adică întâlnirea este la început cutremurătoare. Ăsta e cuvântul. Întâlnirea cu Dumnezeu este cutremurătoare, indiferent în ce formă, cutremurătoare și înmărmuritoare. Adică sufletul mărmurește în fața realității lui Dumnezeu, pe care nu o bănuia în felul acesta. Și o închipuise în multe feluri și ne putem închipui în multe feluri. Dar în momentul în care te întâlnești cu Dumnezeu și cu realitatea pe care El se descoperă, această realitate este înmărmuritoare. De fapt, același lucru îl spune Sfântul Apostol Pavel când zice că a pregătit Dumnezeu celor care îl iubesc pe El ceea ce ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit și la inima omului nu s-a suit. Adică sunt lucruri care te vor mărmuri. Nu ai cum să nu rămâi cu gura găscată. Nu ai cum când vei vedea ce a pregătit Dumnezeu. Și nu numai că ce a pregătit Dumnezeu, Dumnezeu în sine. Noi ne închipuim că îl cunoaștem și că îl știm și că mergem așa la ceva familiar. Oricât de bine am cunoaște, nu știm nimic. Înțelegeți? Oricât de mult am înainta, n-am văzut nimic. Când îl vom cunoaște, cutremurul acesta, dar cutremurul acesta este acest cutremur al sufletului este de fapt ca și cum s-ar săpa o fântână adâncă în inima ta și de acolo ar izvorâ neîncetată apă. E așa cutremurul acela, dacă ați fost o dată când se sapă fântânile, când se sapă așa niște tuburi și coboară și se cutremură pământul și la un moment dat se ajunge la apă. E așa, cutremurul întâlnirii cu Dumnezeu este cutremurul săpării unei fântâni în inima ta. Sincer, este să cutremurul săpării unei fântâni în inima ta din care, în care, în sensul că acolo unde tu nu bănuiai, acolo unde tu nu credeai, acolo se va descoperi Dumnezeu în lucrurile pe care nu le bănuiai și El te va hrăni din acea apă neîncetat și apa aceea va fi tot mai curată și cu te vei hrăni din ea așa cum dintr-o fântână, dacă tot bei, ea devine tot mai curată, tot mai cristalină, tot mai rece. Cu cât nu bei din ea, se strică. Așa este și această întâlnire cu Dumnezeu. Așa s-a cutremurat și Ioan. Cutremurul lui Natanael, când i-a spus Mântuitorul, te-am văzut când erai sub smochin. Și a zis, s-a cutremurat Natanael, adică dintr-o nepăsare, sau venea așa cumva ca un cunoscător. Păi ce poate fi bun din Galileea, din Nazaret? N-are ce să fie bun. Și întâlnirea cu Dumnezeu l-a cutremurat din temelii pe Natanael, încât s-a împietrit. S-a împietrit în sensul bun al cuvântului. Și s-a cutremurat și a strigat, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. A spus, l-a mărturisit pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Întâlnirea dintre Petru și Mântuitorul. Petru, pescar obișnuit, plictisit de o noapte, nedormit, obosit, cu familie, cu probleme, Mântuitorul stând și ținându-l să mai vorbească încă din barcă și la sfârșit îl pune să mai meargă spre adânc, să mai tragă o dată corabia și el o face. Cu condescendența și cu acceptarea unui om priceput în pescărie, care să-l accept și pe acest predicator să vadă că nu are ce să pescuiască în ziua. Și după ce a văzut cât pește a prins dintr-o dată, într-o clipă, când a zis Mântuitorul, aruncați mreaja de dreapta corabiei și n-au putut să o tragă din cauza mulțimii peștilor și ceilalți au început să strige, veniți cu celelalte corăbii să... În clipa aceea Petru s-a cutremurat, adică s-a întâlnit cu Dumnezeu și cutremurul lui a căzut în genunchi și a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, adică nu se simțea vrednic să stea Hristos pe barca lui. E același cutremur și aceeași frică. Se temeau altfel în tot cursul, în tot cursul călătoriei Mântuitorului cu apostolii pe drumul Israelului. Aveau anumite temere față de el. Temerea aceasta trebuie să rămână. Dacă nu rămâne temerea aceasta a noastră față de Dumnezeu, o temere sfântă, o temere curată, o temere de a nu-L pierde, înțelegeți? De a nu-L pierde. O temere care te ferește de multe greșeli și multe obișnuințe obraznice și de multe, tocmai pentru că știi că s-ar putea prin aceste lucruri să-L pierzi. Ei se temeau să... Nu se temeau. Niciodată Mântuitorul nu i-a certat, nu i-a bătut, nu i-a lovit, nu i-a pedepsit. Cu ce i-a pedepsit? Dar ei se temeau de El. Sunt multe locuri în care spune, iar ei se temeau să-L întrebe. Se temeau să-L întrebe, pur și simplu. Tăceau și se temeau să-L întrebe. Dar sunt multe alte locuri în care, de exemplu, când se întâlnesc după înviere la Marea Galilei și Mântuitorul sub alt chip pe care ei nu-L recunoșteau, îi strigă de la mălul mării după înviere și zice, fiilor, aveți ceva de mâncare? N-avem. Și el zice, aruncați mreaja de dreapta corabiei, ca lui Petru atunci la început. Și aruncă și nu poți să scoată mreaja de dreapta pești. Și atunci Ioan zice, Domnul este, și se aruncă Petru, se îmbracă în haine, se aruncă în apă. Și zice, au stat, au scos toată mreaja de pești, ascultau tot ce zice el, scoateți mreaja, numărați peștii, puneți din peștii voștri. Au văzut acolo că era pâine și pește pus, deși nu de la ei. Era deja și era pregătit cumva pentru ei mâncare, deși i-a întrebat, aveți ceva de mâncare? Și zice, și toți se temeau să-L întrebe dacă El este Hristos, știind că este Domnul, dar se temeau, înțelegeți? Este o temere așa ca și cum n-ai vrea să-L superi, cum adică tu ești Hristosul. Adică în fața, și aici se discerne, sau putem să ne dăm seama de anumite temere de Dumnezeu, în înțeleasă că e ca întâlnirea dintre un tractor și o floare foarte frumoasă. Și tractorul e teamă să întindă roata, să atingă floarea, că poate o calcă, știți? Așa era temerea apostolilor față de Mântuitorul, adică finețea, frumusețea lui, înălțimea la care îi chema el, era prea nu se preta la întrebări, da, tu ești Hristos? Înțelegeți? Nu mergea. Adică era atât de brutală întrebarea asta când trebuia să crezi cumva, prin credință primeai adevărul acesta, nu prin dovedește-ne. Și când Mântuitorul se arată lor în camera cinei cele de taine după înviere, intră prin ușile încuiate și zice, pace vouă. Dar de ce zice pace vouă? Pentru că aceeași temere a intrat în inima lor. Deci s-au cutremurat când au intrat Hristos. O temere și el le spune, liniștiți-vă, pace vouă, nu vă temeți. De ce credeți că întâlnirea cu Hristos a femeilor mironosițe în grădina Ghețimanii, când ele au mers la mormânt, în grădina mormântului, când ele au mers la mormânt, totdeauna și a Mântuitorului și a îngerilor era, nu vă temeți, nu vă spăimântați. Tocmai pentru că întâlnirea cu Dumnezeu era înfricoșătoare, era cutremurătoare pentru ele. Adică nu se cutremurau de frică, dar au altă frică. Când a intrat în ușile încuiate la apostoli, Mântuitorul la fel, pentru că ei s-au cutremurat în prezența lui de frică și de cutremur. Și chiar zice că ei se temeau să... Adică ziceau, iar ei încă se îndoiau de frică și de bucurie că el ar fi. De bucurie și de frică nu știau ce să creadă. De bucurie, dar și de frică. Adică e vorba de cutremur acela în fața lui, dar nu știau ce să zică, dar se temeau să-i zică, dar totuși am vrea să punem mâna pe tine să vedem că ești. Și atunci Dumnezeu, înțelegând ce vreau ei să zică, ei neîndrăznind să zică și bine făceau că nu îndrăzneau să zică, pentru că aveau acea temere sfântă, nu intrau cu șalupa, cu bocanci murdari în inima credinței, în inima iubirii lui Dumnezeu, a lor cu al lui Dumnezeu, ei se temeau să zică, deși îl vedeau și îl credeau, dar în același timp parcă aveau o temere și o frică, oare el este totuși? Și atunci Mântuitorul le răspunde la această frică a lor și zice, aduceți ceva de mâncare, credeți că sunt duh? Aduceți ceva de mâncare. Și i-au adus pește și fagure de miere și l-a mâncat înaintea lor și ei s-au bucurat și mai tare, adică le trecea orice temere și orice frică, dar fără să fi spus. Asta e durerea la Toma, este că el a spus. A zis, până nu voi vedea eu, până nu știu ce, până... El a intrat cu șalupa, a intrat cu basculanta, a intrat cu bocancii și Mântuitorul și ceartă pentru asta. Tomo, adu mâna ta încoace, adu degetul tău încoace și vezi că eu sunt. Și nu vine credincios, și fii credincios. Dar îți spun ție, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. E ca și cum ar spune, fericiți cei ce au această temere de Dumnezeu. Temerea aceasta de Dumnezeu mi se pare esența și începutul și temelia vieții duhovnicești. Adică, am văzut lucrul acesta la nenumărați copii, adolescenți, tineri. Cine peste toate învârtoșările lui, peste toate fricile lui, peste toate răzvătirile lui, nu îndrăznește să zică lui Dumnezeu cuvânt de hulă, de bajocură. Chiar dacă are pornirea aceasta, dar are temere de Dumnezeu, are așa o... ceva din inima lui spune că Dumnezeu e totuși mai mult decât poate el gândi și mai lasă locul lui Dumnezeu, deși îi vine să spună multe lucruri împotriva lui Dumnezeu, unor asemenea oameni Dumnezeu îi se va descoperi mai devreme sau mai târziu. Unor asemenea oameni, iar cei care îndrăznesc și aduc vorbe grele și spun hule și să tragă concluzii și să facă tot felul de lucruri, aceia pierd șansa întâlnirii cu Dumnezeu real. Poate se vor întâlni, dar cam ca Toma. Poate se vor întâlni, dar mai fericit cel ce n-a văzut și a crezut. Adică mai fericit sunt cei care reușesc să aibă această temere, această frică. De fapt, când m-am uitat peste toți acești mari convertiți al lui Dumnezeu în istorie, am văzut că au toți ceva comun. Că n-au îndrăznit să spună lucruri. Multe prostii au făcut, multe greșeli au făcut, multe răutăți au făcut, dar n-au îndrăznit să ridice cuvânt împotriva lui Dumnezeu. N-au îndrăznit. Au avut o temere sfântă față de Dumnezeu. Ori chestia asta, lipsa de temere sfântă, nonșalanța, nepăsarea, cum Părintele Arsenie Boca lovea puternic peste obraz generațiile acestea noi, ale noastre, că zicea că oamenii sunt nonșalanți, sunt de o îndrăzneală demonică înainte lui Dumnezeu. Stau picior peste picior la discuții cu Dumnezeu și îi cer explicații de ce a făcut lumea așa, de ce nu știu ce. Această îndrăzneală alungă pe Dumnezeu. Nu că Dumnezeu se ferește și se teme de această îndrăzneală. Nu mai poți întâlni. E ca și cum ai vrea să întâlnești sau să simți sau să pipăi printr-o mânușă de fier finețea unei petale de panseluță. Nu ai ce să mai simți. Dumnezeu este subțire. Dacă intri în asemenea stări de brutalitate și de barbarism, de părută înțelepciune și părută mâhnire scandalizantă în care crezi că ți se îndreptățește scandalul față de Dumnezeu și supărarea și că Dumnezeu ar trebui să te ierte și să înțeleagă și să mai ne și îndreptățim toate astea prin Iov, dar ca știi ce fin e Iov, că noi zicem, dar uite și Iov, în primul rând Iov nu se compară cu niciunul dintre noi și ceea ce a făcut Iov și cum trăia Iov nu se compară niciunul dintre noi niciodată, cât la măreția și frumusețea vieții lui Iov și curăția vieții lui Iov și felul cum îl trata Iov pe Dumnezeu. Și ca să înțelegeți, numai la început se spune că după fiecare, că fiii lui se întâlneau în fiecare săptămână la altul dintre fii și toți făceau petreceri împreună și după fiecare această petrecere pe care o făceau de la un frate la altul, Iov îi chema și se ruga, sau se ruga singur, dar îi chema și se ruga cu ei și cerea de la Dumnezeu și aducea jertfe ca să ierte Dumnezeu păcatele acestora, chiar dacă numai cu gândul sau fără de voie le-au făcut față de el, în timpul acelor petreceri. Așa gândeau, vă dați seama ce subțire gândea Iov, ce fin gândea Iov despre Dumnezeu. Și dacă citiți după aceea toată, de ce l-a lăudat Dumnezeu pe Iov înainte de Iov? Uite-te la robul meu Iov, păi de asta. Și după aceea, dacă ne uităm la toată perorația lui Iov, el spune multe împotriva sa și împotriva zilei nașterii sale. Dar are așa un fel de smerenie și de rușine și de frică față de Dumnezeu. Dar oricum, nu ne comparăm cu Iov. Nu ne comparăm. Nu avem noi comparație. Dacă ne păstrăm și dacă putem să sădim în inimile noastre și cei care veți avea copii, inimile copiilor voștri, această teamă de Dumnezeu, orice, dar împotriva lui Dumnezeu să nu zici, orice, dar să te revolți, să te răstești la Dumnezeu, să-i vorbești urât, să îl bajocorești, să-l acuzi pe Dumnezeu, e o nebunie, e o nebunie și se condamna în vechime, nu pentru că Dumnezeu ar fi supărat și s-ar mâhni, pentru că El este cel mai blestemat și vorbit de rău din toată istoria, de la un capăt la altul. Iisus Hristos a fost. Dar nu asta, ci pentru că tu îți pierzi toate șansele de a te întâlni real cu El. Înțelegeți? E ca și cum ai lua-o pe o cale a fierului, a săbilor, a geamătului luptei și a geamătului drumurilor și nu te mai întâlnești cu finețea petalei de trandafir. N-ai cum să te întâlnești cu ea dacă o iei pe calea aceea. Această temere sfântă am văzut ca sădit-o apostolilor Mântuitorul, că ei oameni simpli și din topor și oameni de la țară și oameni care nu îndrăzneau să zică, vă dați seama, nu îndrăzneau să zică, oameni de două ori poate mai în vârstă ca el, nu îndrăzneau să zică lucruri, le era teamă să întrebe ceva, normal să întrebe. Când a zis feriți-vă de aluatul fariseilor și cărturarilor, au îndrăznit să zică că oare n-am luat, au îndrăznit să gândească oare n-am luat pâine? Că nu înțelegeau ei bine. au îndrăznit să venească oare n-au la pâine? Și după aceea s-au simțit, Mântuitorul a răspuns la gândul lor. Dar oricum, nici acolo, chiar dacă era aproape sigur că despre asta vorbea Mântuitorul, n-au îndrăznit să zică, înțelegeți? Dar nu era o îndrăzneală de frică sau de... Era o constatare a distanței între mine și Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeu, iar eu sunt om și ce pot eu să gândesc? Ce pot eu să spun? Ce aș putea eu să spun și Dumnezeu să-i cer lui Dumnezeu îndreptățire? N-am cum. Deci n-am ce să spun. Era mai mult constatarea acestei diferențe de la cel la pământ între măsurile lui Dumnezeu și măsurile tale. Înțelegeți? În care tăceai. Mai bine tăceai. El mergea spre Ierusalim, ei mergeau după el și ar fi vrut să-l oprească, ar fi vrut să se... Că el mergea ca un leu spre Ierusalim și ei mergeau după el și se temeau să-l întrebe, Doamne, se temeau să-l întrebe, înțelegeți? Le era teamă cumva să zică, Doamne, dar de ce mergem așa repede spre Ierusalim? Petru a îndrăznit și n-a făcut bine. A îndrăznit de vreo două ori. Dar n-a făcut bine și și-au dat seama. Îi depășea cu totul această taină a lucrării lui Dumnezeu. Îi depășea. Petru a zis, Doamne, să rămână aici, pe tavă oră, să fie aici, la trei case, ce mai mergem? Unde mergem spre Ierusalim? Că ei mergeau spre Ierusalim când coborau și au ajuns la tăbor. Și i-a răspuns însuși Dumnezeu, Tată, acesta este Fiul meu cel iubit, acesta să ascultați, dacă trebuie să mergeți, mergeți. Și ce să mai zică Petru? Gata, sunt. Dacă și Tatăl zice. Adică, așa... Toată Scriptura e plină de această temere sfântă care ne învață să o avem, dar pe care noi, nu știu cum, mai ales noi preoții, mai ales noi creștinii, ajungem să fim obraznici cu Dumnezeu, ajungem să fim, să apelăm cu îndrăzneală, să ne certăm cu El, să credem că e o mare virtute să te cerți cu El, să-i spui tu de la obraz tot felul de lucruri. Ceea ce nu este adevărat. Eu dacă nu știu cum și în ce chip, dacă mulțumesc pentru ceva părinților și nu numai, nu știu cui să mulțumesc, tuturor, este că, și cred că dacă e ceva care m-a scos din moarte și m-a întors, dacă e să zic că a fost ceva și de la mine că am întins mâna, a fost această temere. Temere de Dumnezeu. Adică, oricât de greu și de adânc cazi, să nu zici ceva împotriva lui Dumnezeu. Tot scrâșnetul acela era interior, toată durerea aia era interioară, dorința de moarte era totală, dar totuși nu îndrăzneai să-i zici lui Dumnezeu, înțelegeți? Mi se pare că dacă este ceva folositor sau a fost ceva folositor sau de care s-a legat Dumnezeu, o mică, mică mână întinsă a fost aceasta. Țin minte și acum, cum să zicem că o vară întreagă așteptam să nu mergeam niciunde, niciodată, că n-am fost niciodată, nicio excursie, nicio... Dar să zicem că o vară întreagă așteptai să nu știu unde, că mergem până nu știu ce oraș și ne întoarcem în aceeași zi. Era o chestie, evenimentul anului, că mergem până nu știu ce oraș și ne întoarcem în aceeași zi. Și se hotăra că nu mai mergem. Și țin minte și acum mă întreba maică mea, să te supărați pe Dumnezeu? Și nu mai știu ce răspundea fratele meu, dar eu spuneam, nu puteam imagina să fiu supărat pe Dumnezeu. Adică cum să fiu? Nu e... Deci n-ai dreptul să fii... Înțelegeți? Nu știu cum s-a sădit asta, dar sunt convins că dacă a fost un motiv pentru care Dumnezeu m-a scos din moarte, a fost acesta. Și dacă îndrăzneam să mă apuc să-L iau pe Dumnezeu de piept și să fac cu El, să tărăsc pe jos și să zic eu că știu mai bine ca El, cu glas tare, chiar dacă în mine urlau mii de asemenea gânduri, dar atunci cred că nu era șansă de ieșire. Și atunci nu sunt zile pierdute și timp pierdut pentru nimeni, în sensul că putem de acum să începem aceasta. Și care e foarte reală această întâlnire cu Dumnezeu, cu temere. Adică Dumnezeu e Dumnezeu și omul e om. Adică să știi cine ești tu, tu ești zidire, tu ești nimic, tu ești un bob de apă și Dumnezeu este oceanul mondial. Înțelegeți? Adică nu zici, băi, oceanule, băi, ce tu faci pe aici? Adică nu stai... Cine ești tu, măi, prichindărule? Adică, nu în asta se arată asemănarea omului cu Dumnezeu. Dumnezeu e de o smerenie și de o finețe greu de descris în cuvinte. Păi dacă tu nu, măcar având toate posibilitățile să rămâi în această smerenie și finețe, prin însuși faptul că ești mic, finit și nu știu ce și trebuie să rămâi, păi dacă tu nici acestea nu le mai păstrezi din chipul lui Dumnezeu din tine, ce? Cum te vei mai asemăna cu Dumnezeu? Cum te vei mai asemăna? Care este asemănarea ta cu Dumnezeu? Că nu este niciuna. S-a terminat. Să vă mai dau temeri. Teama apostolilor pe tabor. Au încremenit, înțelegeți? Au încremenit. Când l-au văzut pe Hristos, au căzut ca într-un leșin. Au căzut ca într-un leșin. Deci asta era o teamă. O temere înfricoșătoare. O temere a fost și în grădina Ghețimanii. Nu era de aici, de acolo, să l-auzi pe Hristos strigând și picurând picături de sânge mari din sudoarea lui și striga și se certa cu Duhul necurat și vorbea cu Tatăl. Păi, au adormit de întristare și de teamă, de o teamă înfricoșătoare. E greu de procesat asemenea lucruri în mintea ta, nu? Ce să zici, ce să crezi tu? Cel care calcă peste ape, cel care oprește vântul, cel care scoate demoni, cel care învie morții. Ce să mai zici tu? Ce să zici tu? Și au căzut ca într-o leșin, ca într-o tristare mare și au adormit. Teama vânzătorilor din templu. De ce credeți că Mântuitorul, în fața lui Dumnezeu, care a venit și a răsturnat toate scaunele și mesele vânzătorilor din templu și câți erau ăia așa? Ăia erau oamenii fariseilor și cărturarilor și a preoților. Ăia erau oameni, probabil, din familiile lor. N-a îndrăznit unul să facă ceva. Ce credeți că i-au oprit așa de a încremenit toți? Era teamă în fața acestui Dumnezeu. Dumnezeu, în fața Dumnezeu, este o teamă în care tot genunchiul se pleacă. Adică n-ai ce să zici. Taci. Teama aceasta o simțit-o acea cohortă de oameni veniți cu Iuda împreună să-l prindă în noaptea din joia cea mare spre vineri pe Hristos în grădina Ghețimanii. Când i-a zis, pe cine căutați? Pe Iisus Nazareneanu. Eu sunt. De ce credeți că s-au dat înapoi un pas și au căzut la pământ? Adică, de obicei, dacă ești, nu, când ești la luptă și ești, dacă la romani, când se făceau, erau războaiele, se găseau mai mulți soldați care erau cu fețele întoarse fugind și loviți în spate, era socotit că aceștia au fugit, s-au dat înapoi și atunci era decimată toată legiunea. Adică din 10 în 10 era luat al 10-lea și era ucis. Ca pedeapsă pentru acea legiune că au întors spatele și au fugit. Când erau loviți numai din față și căzuți în față, înseamnă că erau în luptă înaintând. Păi dacă acești oameni erau plini de curaj și încrezători în sine, ar fi făcut un pas în față și ar fi căzut la pământ. Dar nu, i-au făcut un pas în spate și au căzut la pământ. Adică s-au temut. S-au temut de Dumnezeu. S-au întâlnit cu Dumnezeu, s-au temut, s-au cutremurat și au făcut un pas în spate și au căzut la pământ. Temerea aceasta au simțit-o și acești oameni. Deci temerea nu este numai pentru oamenii sfinți. Este pentru toți. Temerea asta o simțeau și demonii, care strigau de frică, se temeau, ceea ce trăiau demonizați în prezența lui Hristos, nu trăiseră niciodată în viața lor, în sensul că atunci îi apuca pe demonizați toate. Demonii se zbăteau înfricoșător, urlând și strigând, tocmai pentru că se întâlneau cu Dumnezeu, se temeau de Dumnezeu, înțelegeți? Era o altfel de teamă, dar totuși o teamă. Teamă teama lui Pilat și a soției sale, Claudia, în fața lui Dumnezeu. Deci așa, cu înțelepciunea lui, cu științele lui, cu stoicismul pe care l-avea el, cu toate ideile lui, Pilat s-a temut. Pilat s-a temut de Hristos în mai multe rânduri și în general s-a temut, dar și soția lui. Deci întâlnirea dintre Pilat și Hristos a avut, până la urmă, această caracteristică a temerii. S-a temut Pilat de Hristos. S-a temut în întâlnirea cu Dumnezeu de ceea ce nu putea să explice. De fapt, e temerea omului care se trezește în fața lui cu ceva mult mai presus de el. Mult, mult mai presus de el, pe care nu îl poate nici procesa, nici explica, nici diagnostica, nici nimic nu poate spune. E cutremurat. Așa era și Pilat. Dacă vrei să știu.
Poate de a și rămas în crez, Pilat. Poate. Cinste, dar totuși în crez.
Da. Aveam un profesor care tot timpul când făcea o prostie zicea, ce-i cu chestia asta? Asta e ca Pilat în crez. De exemplu, dacă e un cuvânt greșit undeva, zice, asta e ca Pilat în crez aici. Adică știți că acolo e Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Maica Domnului, Pilat! Apare și Pilat acolo. teama soldaților care au stat lângă crucea lui Hristos, nu? Care după ce au văzut tot ce au văzut, s-au temut, s-au înspăimântat, s-au cutremurat și au zis cu adevărat că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Este o teamă. Teama mulțimilor care au înconjurat crucea și care au scuipat și au bajocorit, care după aceea au început să-și bată pieptul și să plece de acolo zicând, am greșit, am greșit. Teama femeilor care au venit la mormânt, teama sfântă a lui Nicodim și a lui Gamaliel, care s-au îndoit atunci când Sinedriu a hotărât că trebuie omorât, au avut curajul, temându-se de Dumnezeu, au avut o teamă sfântă față de Dumnezeu, cum acuzăm noi un om fără să lăsăm să se să spună, să spună și el, să se apere? Adică se simte că la ei, de fapt, până la urmă este o luptă între temerea de, toată istoria lumii se poate strânge între lupta între temerea de Dumnezeu, o temere sfântă și care ziditoare și cunoscătoare de Dumnezeu și care a început tot binele, și temerea lumii, teama difuză, complicată, grija veacului acestuia, grijile, toate acestea sunt într-un război neîncetat. Împotriva acestora vorbește Mântuitorul, nu vă îngrijiți de ziua de mâine, nu vă îngrijiți cu ce veți mânca, nici ce veți bea, nici cu ce vă veți îmbrăca, nu vă îngrijorați, nu vă temeți. Asta este, nu vă temeți. Și zice, temete de Dumnezeu, dar nu temete în sensul, cum vă spuneam, rău, ci temete că îl vei putea pierde, înfricoșător, că îl poți pierde. Păcatul motivat Duhului Sfânt este să pierzi pe Dumnezeu, să faci niște lucruri atât de brutale și de barbare încât îl pierzi pe Dumnezeu. Nu se mai poate întâlni sufletul tău cu Dumnezeu. Sufletul tău nu mai vrea și nu mai știe și nu mai are putere să întâlnească cu El. S-a îmbrăcat ca în niște zare de fier și nu mai poate să simtă pieptul Mântuitorului care se apropie de inima ta. Nu mai poate simți, nu mai simte nimic. A murit cel care a purtat parte zalele. Teama pe care au simțit-o cei doi călători spre Emaus, care au tăcut tot drumul, au ascultat, care nu ne spune Scriptura, El zice numai că ardea inima lor. Oare nu ardea inima noastră când ne vorbea pe cale și ne trecuia Scripturile? Dar era o teamă, era o întâlnire cu ceva mai presus de ei, cu ceea ce ei mai gustaseră puțin. Tăceau, încremeniți, pentru că mai gustaseră din acea întâlnire și de aceea nu vreau să-l mai lasă să plece. Stai, rămâi. Deci nu era o teamă care te face să zici, du-te, pleacă. Asta e diferența între că Petru a zis, ieși după mine, Doamne, că sunt om păcătos, dar n-a mai plecat niciodată la Hristos. Niciodată, n-a mai vrut să plece nicicum. Deci, așa, teama aceasta de Dumnezeu te face, este începutul iubirii fără sfârșit față de Dumnezeu. Începe printr-o teamă care pare ceva rău, ceva fricos, ceva sperietură, ceva rău pentru suflet, dar se continuă cu o dragoste fără sfârșit față de Dumnezeu. Dincolo, începe cu ceea ce pare plăcut, drăguț, dar se continuă cu moartea, se continuă cu durerea, se continuă cu tristețea, cu amăreala. Vă mai spuneam aici așa, că unde mai putem noi constata în Scriptură frica aceasta rea, nu bună, frica rea? Frica rea o constatăm în primul rând la Adam și Eva rai, rușinea și frica și groaza pe care au simțit-o atunci, după ce au simțit plăcerea, ce le-a spus demonul, a venit această frică rea, care era începutul unei căderi de lungă durată. Frica pe care a simțit-o Cain după ce l-a ucis pe Abel, a crezut că își face plăcere și se răzbună și gata, se termină cu Abel, dar de fapt după aceea a intrat într-un tremur, tremurat tot și a zis, ce voi face acum că toți oamenii care mă vor întâlni, mă vor ucide și sunt lepădat de pe fața pământului și nu știu ce. Și îi spunea lui Dumnezeu, era o temere înfricoșătoare în Cain. Frica, am fi putut să vorbim despre Lameh, care este iarăși ucigaș de oameni, dar frica îngrozitoare de a nu pierde autoritatea și stăpânirea și faima a lui Irod, care l-a dus la toate grozăviile. Irod se temea, nu cumva să piardă autoritatea, nu cumva să... La ce l-a dus frica aceasta pe Irod? La dezastru, la uciderea pruncilor, la subjugarea poporului, la uciderea rudelor lui, chiar a copiilor lui. Cum zicea romanii, mai ziceau mai bine să fii porcul lui Irod decât să fii copilul lui, în sensul că pe porc nu-i tăia, că era iudeu, dar pe copii și ucidea. Și asta l-a dus frica, frica aceasta fără de Dumnezeu, frica aceasta de grija și îngrijorarea vieții, duce la toate păcatele. Frica de și gelozia și invidia lui Iuda, care îi se părea că este trecut cu vederea și dat la o parte și pentru asta l-a vândut pe Hristos, l-a vândut pe Hristos și s-a sinucis. Frica că oare ce va fi cu noi, oare e bine ce am făcut, nici măcar asta nu e foarte bună, mai ales la Petru când a zis, Doamne, iată, noi am lăsat toate, oare cu noi ce va fi și Dumnezeu a trebuit să-L întărească. Frica că vor fi părăsiți și nu li se va mai da nimic și vor pieri. Ioan și Iacob au venit cu mama lor să spună, nu lași pe noi să stăm unul de-a dreapta, unul de-a stânga, de-a, în împărăția ta, că aveau frică și nu i-a lăudat Dumnezeu pentru frica aceasta. Și multe pe care toate se subsumează sub cuvântul Sfântului Pavel. Frica nu este de la Dumnezeu. Frica nu este de la Dumnezeu. O spune Sfântul Apostol Pavel. Frica nu este de la Dumnezeu. Este o singură frică bună, o singură temere, zice el, teama de Dumnezeu. Temerea aceasta de Dumnezeu, care, cum a spus, nu are înțelesul firesc al cuvântului, ci mai degrabă are înțelesul temerii de a nu-L pierde pe Dumnezeu. Nu temerea că Dumnezeu te va pedepsi. Dacă plecăm de la aceasta și nici nu are temei în viață. Pentru că noi vedem că și cei buni și cei răi trăiesc în continuare, vedem că Dumnezeu aduce ploaie și peste cei buni și peste cei răi, vedem că și cei care nu vin la biserică sau nu fac niciun faptă bună, trăiesc și ei în continuare, adică nu ar un temei în viață să zici, Doamne, fac asta și Dumnezeu mă va rade pe fața pământului. Nu asta e înfricoșător. Și să vă spun că dacă plecați și nu mai veniți 3 ani de zile și nu vă mai împărtășiți și nu vă mai spovediți și faceți toate păcatele, nu veți păți nimic. Știți? Asta e îngrozitor, că nu veți păți nimic. Și că Dumnezeu așteaptă cu răbdare și că nu va trimite fulgere din cer. Poate, de dragul unor rugăciuni pe care le-ați făcut oarecând, poate va mai trimite degetul său să vă ceară, să vă cheme din istorie și să vă aducă înapoi prin cine știe ce dureri și necazuri. Poate, dar asta e mila lui Dumnezeu dacă se va întâmpla. Dar în general nu se întâmplă nimic. Noi avem altă teamă. Teama este că Îl vom pierde pe Dumnezeu și nu ne vom mai putea întoarce la El, că nu vom mai ști să-I gustăm numele, rugăciune, să-I privim ochii când ne vom întâlni cu El, că nu vom ști să-L mai recunoaștem. Exact cum se zice că s-a dus un mare teolog în rai și acolo, la intrare în rai, era un om. Și au vorbit cu acel om și a zis, nu știu ce l-a întrebat pe acel om, teologul, știți, eu sunt un teolog vestit, eu am scris multe cărți, eu am convertit poate mulți oameni din cărțile mele și s-a tot lăudat el acolo și om asculta și dă în cap și a venit și o bătrână cu mâinile rupte de muncă de printr-un sat și a zis, eu sunt Lelea nu știu care, din satul nu știu care. Doamne, Tu ești! Bătrâna l-a recunoscut, era Dumnezeu acela. Și teologul nu-L recunoștea, înțelegeți? Nu mai știi să vezi, nu mai știi să-L recunoști pe Dumnezeu. Asta e înfricoșător, că nu mai știi, dar bătrâna l-a recunoscut. În înțelesul ăsta, mai mult avem noi temere, că noi nu o să-L mai recunoaștem pe Dumnezeu. Că mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Că nu-L mai recunoști. Că nu-L mai vezi la nunta ta, că nu-L discerni între invitați, că nu-L vezi în istorie și zici, Îl cauți peste tot pe altundeva. Și asta e înfricoșător, să cauți. E ca și cum ai fi într-o durere înfricoșătoare și tu tot cauți medici pe oriunde, numai la unde trebuie și medicul care te poate ajuta nu-L cauți. Ceea ce e croaznic, e iadul pe pământ. Și asta s-o faci o veșnicie. Nu știi să discerni să-L găsești. Pentru că ai găsit alte criterii și L-ai împodobit pe Dumnezeu cu alte chipuri care nu sunt ale Lui. Da. Spuneam despre frică. Spuneam despre frică câteva lucruri, că răul, în general, răul urmează după urmările firește ale patimilor nestabilite, adică când avem noi pornile noastre, că vrem să facem ceva, vrem să spunem ceva. Deci după acestea urmează răul, urmează căderea, urmează moartea. Atunci noi ne facem o plăcere, patima noastră nestabilită, ne o realizăm, dar după urmează durerea și suferința. Îndrăznelile în numele așteptărilor și dorințelor noastre, aceste îndrăzneli nu sunt bune de cele mai multe ori, mai ales că nu sunt în ton cu voia și porunca lui Dumnezeu, duc la suferință. De multe ori plictiseala și acedia în care zacem cu zilele și cu lunile și cu anii, rezultatul și urmarea acestei plictiseli și acedie este dureroasă și groaznică. Îndrăzneala curiozității duce la dureri foarte mari. Îndrăzneala părerii de sine duce la dureri foarte mari, a mândriei, complexele, fricile, frica de a nu fi uitat, frica de a nu fi dat la o parte, toate acestea duc la multe suferințe. Și invers, toate poruncile lui Dumnezeu și toată voia lui Dumnezeu urmată, chiar dacă la început pare grea, obositoare, nepotrivită firii tale, are la început o parte amară, dar are, e ca și cum se zice în proverbul românesc, rădăcinile sunt amare, dar fructele sunt dulci. Rădăcinile sunt amare, dar fructele sunt foarte dulci. Dincolo, fructele par dulci, cum s-au repezit și Adam și Eva la fructe, dar pe cerul gurii tale va rămâne amăreală pentru totdeauna. Acum, pentru întrebările care le-a spus. Vrea cineva să aibă grijă de un pui de cățel pentru o săptămână, două, e cu minte și foarte simpatic și e ciobănesc carpatin, mai bine să stea undeva în casă. Detalii la Emilia. A, să zicem o rugăciune pentru Emilia. Detalii la un...
Elvira.
Elvira. A, tu ești cu proprietarea cățelului. Dacă, dar știi că am mai întâlnit eu proprietar de căței și ziceam nu știu ce rase de câini, nu știu ce german era atât, și zicea că e pui. Cum e pui? Un pui destul de mare. Da, și zicea, dar e pui de un an. Și era atât. Doamne, cum o să fie la 5 ani? Ore libere la priveghere până sâmbătă, duminică, mâine, vineri, sunt libere orele de la 12 noaptea până la 3 dimineața. Deci de la 12 noaptea până la 3 dimineața nu e nimeni. Dacă e cineva disponibil să vorbească cu Andreea. Sâmbătă de la ora 4 la ora 5 după masa este liber. Duminică foarte de dimineață de la 3 la 4 dimineața. De la 4 la 5, dar de la 4 la 5 nu trebuie că la... Ba da, trebuie. Deci, duminică dimineața de la 3 la 4 și de la 4 la 5 dimineața și după masa de la 2 la 3 și de la 3 la 4. Cei care vreți să mai întrebați și n-ați reținut orele, o întrebați pe Andreea. Așa. Pentru cei care doresc să vină duminică după Sfânta Liturghie cu bicicletele la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, satul Dâncu, județul Cluj, cu oprire la Laguna Albastră, da, există așa ceva. Eu credeam că e un film. Pot lua legătura cu Cristina Ungureanu sau Smaranda Mladin, care sunt în spate acolo. Distanța 32 de kilometri, 50 de kilometri dus, 42 întors. A, 92 de kilometri. Hai, am greșit aici. 9, nu-i 3. 92 de kilometri, 50 de kilometri dus, 42 întors. Dacă aveți curaj, mergeți cu ele. Ele sunt foarte doritoare și fac de multe ori aceste drumuri. Mai multe detalii pe Facebook, pe grupul Ascol Cluj. Ascol Clujul Mișcare se numește. Da. Așa. Din perspectivă apostolică, rostită astăzi, harul din multe greșeli duce la îndreptare, ne-ai explicat puțin bine, dar nu știu, nu știu de unde e versetul sau cuvântul ăsta, că nu știu în Scriptură. Harul din multe greșeli duce la îndreptare. Nu, eu știu altfel, că unde se mulțește păcatul, se mulțește harul. Așa e acolo traducerea, nu că harul din multe greșeli duce la îndreptare asta. N-am mai auzit traducerea asta, dacă e de acolo. Nu cred că e traducerea. Deci vedeți ce înseamnă să traduci greșit. Că așa, de exemplu, la traducerea jehoviștilor la Rolim, în Noul Testament, îi zic la Îngerul Bunei Vestiri, că zice, bună ziua, fecioară! Și chestii de genul ăsta, traducere de genul ăsta. Ori nu, nu se face așa ceva. Deci harul, nu, se zice așa, unde se mulțește păcatul, se mulțește harul. Adică, dacă noi zicem așa, ce o să facă copiii noștri, că uite, lumea se face rea, răutățile, păcatele cresc. Ei, Dumnezeu ne spune, unde se va mulți păcatul, Dumnezeu va mulți harul. Adică va da mult mai multe căi copiilor acelora să iasă la liman, pe alte căi pe care noi nu le-am avut și alte scări duhovnicești ale harului pe care noi nu le-am bănuit. Deci nu va fi Dumnezeu nedrept, că ăia, Domne, sunt rași, gata. Noi suntem singurii salvați, ei sunt rași. Nu. Uite că Dumnezeu va face și cu ei lucruri mari și s-ar putea aceia să fie mai mari ca noi, în vremuri mult mai grele. Așa că, așa e traducerea. Cum putem îndepărta învârtoșeala și răceala care ne cuprinde odată și ne vine tot odată? Nu le băgăm seama, nu le luăm seama. Adică, în general, ceea ce luăm în seamă devine mult mai puternic. De exemplu, ai o durere și zici, am o durere. Domnule, am o durere, domnule. Hai, ce durere! Cu cât zici mai des asta, cu atâta chiar simți că ai o durere foarte mare. Dar ca să vă dați seama că e așa și că ce putere de sugestie avem asupra noastră este, de exemplu, dacă acum, vă zic, dragii mei, nu vă speriați, s-a descoperit Ebola la un copil, simptomele sunt așa, cred că am luat, unii au luat, poate unii n-au luat. Și dacă vă spun simptomele, toată lumea o să aibă simptomele până de seară și o să se scarpe, o să se facă tot felul. Chiar dacă nu o să aibă, știți? Nu știu dacă ați cunoașteți fenomenul ăsta. Eu l-am trăit pe propria mea piele de nenumărate ori. Când mergeam pe tren, eram foarte fericit, făceam naveta, la Petroșani înapoi și nu știu ce. Și după câteva zile în care doi dintre oamenii care veneau continuu cu noi au dispărut, nu știu unde au dispărut, că nu mai venit. Adică și ei coborau în anumite stații, dar nu au mai venit la școală. Și ne sună și știi ce s-a întâmplat cu cei doi? Ce? Au nu știu ce boală de asta, nu știu, nu varicela, era ceva mai complicat. Nu știu, cu R. Rujeolă, rubeolă, nu mai știu, ceva de genul ăsta. Și noi, mă, cred că n-am făcut nici el. Cum se manifestă? Așa, toți aveau simptomele. Dar până în secunda când n-au sunat telefon, nu avea niciun simptom, știți? Cum se explică chestia asta? E, păi așa se întâmplă și când tu, să zicem că n-ai dormit bine, să presupunem. Și tu zici tot timpul, n-am dormit bine, sunt foarte obosit. 2 ore, foarte puțin. Nu știu ce. Păi asta îți dă o stare de, te distruge, pur și simplu. De 10 ori mai mult are putere sugestia asta decât însăși fenomenul în sine care s-a petrecut. Așa este și cu boala, așa este și cu somnul, așa este și cu, nu știu, cu orice, și cu gândul rău, și cu cât tu zici, am gândul rău, vai de mine ce gând rău, cum am eu acest gând rău, vai de unde vine acest gând rău. Și tu stai și diagnostichezi acolo și tu te explici, păi o să-l ai acolo și o să crească în proporții, se face din țânsar armăsar brusc în inima ta și zici, aoleo, Dumnezeu e nedrept, uite ce mi-a adus un armăsar în suflet. Dar nu. Cu cât tu nu-l bagi în seamă, ești nepăsător, zici, n-am și eu gânduri ca toate gândurile. Pare nepăsare sau nonșalanță, așa. Dar față de diavol și față de păcat, merită nonșalanță. Merită picior peste picior. Acolo trebuie să stai picior peste picior, să zici, ăla să zică, vei muri, Dumnezeu te va lepăda. Nu mă interesează. Munce ai așa, zici, nu cred. Nu cred. Ba să crezi că Dumnezeu e rău? Nu, eu știu că e bun. Mai bei puțin ceai. Acolo să fii nepăsător, acolo să se arăți toată nonșalanța și nepăsarea și noi acolo suntem și față de Dumnezeu nimic. Adică față de El ne mai ridicăm ochii. Așa, ce-o fi vrut Dumnezeu? Nu știu, nu mă interesează. Trecem mai departe. De cele mai multe ori suntem așa. caut colegă credincioasă de apartament cu două camere, o cameră disponibilă, 350 de lei, pe strada Alvernei din Gheorghe. Și este și numărul de telefon aici, pe care nu-l dăm, decât cei care vor să vină să-l ia. Dacă suntem fete, cum e mai bine să spunem rugăciunea inimii? Miluiește-mă pe mine păcătos, nu s-a pe mine păcătoasă? Păi bineînțeles că pe mine păcătoasă. Și în toate rugăciunile. Faptul că au fost scrise de sfinți și faptul că, în general, un text trebuie să rămână la un gen, că nu poți să textul să le pui păcătosul, păcătoasa, peste tot să pui na. Adică tot timpul ca să nu, să înțeleagă omul și să taie sul și să rase sa. Știi? Sau invers. Deci nu trebuie să... Textele în sine dau de înțeles clar că trebuie să treci la feminin, chestiile alea. Adică, în afară, când te raportezi la Dumnezeu, la sfinți, acolo vorbești la masculin, că ei sunt la masculin, dar când îi vorbea despre tine, treci la feminin și nu greșești cu nimic. Nu poți să zici păcătosul. Bine, nu greșești fundamental, că sufletul nu e nici bărbat, nici femeie, dar noi totuși vorbim de om întreg, de mine întreg. Bărbat sau femeie, corp și suflet și trup și tot. Înțelegeți? Și atunci, da, trece totdeauna la feminin. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește cel rău.
Ca Tăia este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și turmele și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să-L binecuvânteze.